Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Posloucháte pořad Za 5-5 na rádiu Proglas. Jmenuji se Petr Vizina a dost nezvykle i na moje reportérské zvyky vás tentokrát vezmu do jednoho pražského lahůdkářství. Téma je osobní, pro někoho možná až intimní, totiž jídlo. A taky tlak na ženský i na mužský vzhled, lidově řečeno, na to, jak nás hodnotí druzí. Jestli jsme moc tlustí nebo tencí třeba. Kaviárový pro tebe, vajíčkový pro mě. Ridina Ahmedová je v první řadě vynikající zpěvačka, dcera sudánského tatínka a české maminky. Máma tří dětí, nepletu se? Ale co je pro nás důležité, autorka rozhlasového podcastu Sádlo, který jsem velmi ocenil. Tady už máme větší klid a dobře se slyšíme. Ridy, ty jsi mi na začátku říkala, když jsi popisovala, tak jsi popsala tak, jak já bych si nikdy nedovolil tě popsat. Řekla jsi, že jsi tlustá, ale že odmala si zažívala s tím daleko horší věci, když se ti lidi nebo děcka posmívali, předpokládám. Děti umí být krutý. Ale teď potkávám dospělého člověka, který svoji postavu tematizuje. Já jsem viděl tvůj performance živou, to jsem valil oči, slyšel jsem podcast Sádlo a viděl jsem člověka, který se rozhodl s tím něco dělat. S tím, jak o sobě navzájem mluvíme, jak se hodnotíme. To tak. Takhle vzniklo Sádlo? Že z toho měla už dost?
Myslím si, že většina věcí takhle, co vzniká velkých, vzniká pro mě osobně to byl velký krok, vzniká jako z více zdrojů, že to není jedna motivace, ale že se spíš sejde víc okolností, které třeba dovolej. A taky mám pocit, že vlastně pro mě to byl nějaký druh jako transformace, že jsem po té, co jsem opravdu jako desítky let vlastně žila v tom, že jsem hrozná, hnusná a nezasloužím si samozřejmě nic, jakoby ani lásku, ani vlastně jakoby to opravdu s tímhle člověk žije, jo.
Já to jenom spojím s mým věmem, jo. Tak já jsem tě vždycky bral jako extrémně talentovaná zpěvačka, velmi zajímavá, tak trošku exotická, protože tvůj táta Sudánec, to znamená, máš nějak ještě vypadáš jinak než většina Čechů. Nikdy mi mě nenapadlo, že se vnímáš takhle. Tohle nás nikdy nenapadne u našich bližních, že oni sami sebe nemusí vnímat tak, jak vnímáme my. Je to tak?
Je to tak a myslím si, že vlastně teďka skočím, jo. My jsme založili projekt a jsem vlastně posádla po tom všem právě jako takovým bouřlivým debatování, který z toho vzniklo. Já jsem založila projekt Moje tělo je moje a zrovna včera nebo přeštěrem jsme zveřejnili jeden z příběhů, protože nám lidi jako píšou dopisy hodně a to je příběh třeba holky, která je podle všech měřítek jako našeho mainstreamového vkusu jako opravdu velmi krásná, jak dělá modelku a mluví tam o tom, jak s hlubokou sebe nenávistí vůči svýmu tělu se potýká, jak je vlastně hrozně těžký přijmout svůj vzhled a přitom je prostě dokonalá vlastně tak, jak by se dalo říct, jo. Já bych řekla, že vyhrál genetickou loterii. To, jak se člověk vnímá vnitřně, nesouvisí podle mě skoro vůbec s tím,
jaký je jako, ve skutečnosti.
Jak ho vnímá okolí. No.
A nebo jak ho vnímá okolí.
No. Protože jaký je. Já nevím, jaká jsem. Jestli jsem ta, která si vidím v zrcadle a nenávidím se, nebo jsem ta, když mi někdo řekne, si krásná, a tomu na chvíli věřím. Nevím, co z toho jsem vlastně.
Ale pojďme si projít teďka ty stereotypy, které máme u lidí, kteří nějak vybočují z toho, jak běžná postava vypadá. Tak mě často říkají, je, ty jsi hubenej, tak se jako leknu, jestli jim nemám vysvětlovat, jestli jsem nemocný nebo to. Ale pořád je to ta asi lepší varianta, protože u lidí s nadváhou se říká, je několik stereotypů, že jsou líní, to je stereotyp číslo jedna, je to tak?
Jo, já si myslím, že vlastně někdo to řekl, to není to moje myšlenka, ale že tloušťka je vlastně povahová vlastnost. Že když někdo tlustý, tak to už jako kdyby implikovalo,
že
línej, že nemá vůli, že se přežírá, že nezodpovědnej. Vlastně tam spousta takovýchhle jako stereotypních představ, který souvisí zase se stereotypní nebo ne, nepoučenou představu o tom, co to je nadváha, že opravdu spousta lidí je přesvědčené, že tlustí jsou jenom ty, co prostě jedí moc, hybou se málo, ale že to je vlastně jako fakt zdravotní téma, který vzniká spoustu vlivů, z nich některý ovlivníme my a část z nich ne. To mám pocit, že to je nějaká jako společenská edukace, která zatím je v, jako v začátcích. Že...
Rozumím. A jak to bylo v tvém případě teda? Ty jsi říkala, že jsi od malečka tím trošku trpěla, tak snažila se něco s tím dělat? Nebo?
Tak já jsem jako v 7 letech jsem byla poprvé na odstučňovacím táboře a to jako já jsem nikdy nebyla úplně nějaká, a myslím, že ani dneska nejsem nějaká úplně mega obrovská, ale vlastně už jako dítě jsem byla trošku jako baculatá asi, já nevím. Dneska, když vidím ty fotky třeba v 18, tak si říkám, co jsem řešila, protože jsem byla úplně normální, pěkná holka, ale vlastně když jsem byla malinká, tak už naši měli pocit, že je potřeba s tím něco dělat, tak jako vlastně to byl jejich pocit, že mi tak jako prospějou, takže jsem byla prostě, si pamatuju, jak jsme tam jedli okurkový salát a celý den cvičili a mě se hrozně stejskalo po našich a fakt se byla v druhý třídě.
Počkej, jak to na tebe působilo, když ti tvoje rodiče poslali, na... to se takhle jmenovalo odtučňovací tábor?
Myslím si, že to byl fakt odtučňovací tábor. No. Tak já jsem to brala, že mě tam poslali, že teda mám cvičit, tak jsem cvičila a stejskala jsem. No.
No a z dnešního pohledu, ty jsi rodič, tak nebyla to chyba tvých rodičů?
Myslím si, že to bylo velmi, že to je velmi v rozporu s tím, jak dneska vnímáme nějaké věci, ale v té době prostě před těma 30 lety to bylo jinak a oni to dělají fakt s nejlepším jako...
aby ti pomohli.
No přesně, s nejlepším úmyslem, takže jim to vůbec nezazlívám. Jo. Prostě moje máma, já jsem geneticky po ní, tak si myslím, že chtěla mě uchránit asi nějakých věcí a nebylo to celý, to bylo nešťastný, ale myslím si, že vlastně můj osud, jako já jsem vlastně šla dělat sádlo s pocitem jako frustrace z toho, co jsem zažila, jak jsem vnímala, jak, že mě svět jako hodnotí ještě jako zpěvačku a jako ženu a tak vůbec celkově, ale vlastně teprve, když jsem slyšela všechny ty ostatní příběhy, tak mi došlo, jak ten můj úplně jako soft, jo. Jsem vlastně se měla jako celou dobu docela dobře, protože mám hodný rodiče.
Kteří to mysleli dobře,
dobře,
nechtěli tě ublížit.
Fakt mě mají rádi, vlastně mě podporovali většině věcí v mém životě.
A řekni mi, neskákej ještě od sebe, jo. Řekni mi o svém, svém dospívání. Dospívání, stále znova si to uvědomuji, je velice jako jemná, křehká věc v tom, že tam se člověk svou identitu buduje, je velice citlivý na jakékoliv výtky vůči vzhledu, vůči čemukoliv. Dospělým nám to, často na to zapomínáme, já se na to vzpomínám vždycky, když vidím děti, jak, a velmi se hlídám v tom, co říkám. Jaké bylo tvoje dospívání?
Myslím si, že žít s velkou citlivostí je prostě vždycky těžký, protože prostě všechno vnímáš hodně silně a vlastně, jako myslím si, že já mám tendenci se hodně nacitovat na lidi okolo sebe, hodně cítím. Někdy mám pocit, že jsem rozlita vlastně do lidí okolo, že jsme tak jako propojení. Tím pádem samozřejmě, když máš jako agresi, tak to je o to těžší. Pro mě to bylo o to těžší, takže já jsem vlastně vyrůstala a navíc, jak jsem vlastně mulatka, a já jsem celý život vlastně bojovala. Jsem se konfrontovala a to pokročuje dál vlastně s pocitem, že nepatřím nikam. Že vlastně jsem nepatřila ani do Evropy, protože jsem jako byla, teď se to trošku mění, ale opravdu hodně jako jiná fyzicky. I když jsem viděla ty fotky, ten skoukala na fotky z tábora, já jsem nějaký mikrofon kudr na těch vlasů, byla jsem úplně jiná než ty děti. Jako jo. A sněčí samozřejmě, takže mi říkali briketo, různě jsem vlastně dostávala kouř i za to. A, ale ani v tom Alžírsku vlastně, ani tam jsem nepatřila, neměla jsem tam kořeny, já jsem vyrostla v Alžírsku, vlastně můj táta je Sudánec, ale žili jsme v Alžírsku, kde on vlastně pracoval, učil tam na univerzitě, ale nebylo to místo taky domácí, takže ani tam a vlastně nepatřím nikam, že, což je v něčem výhoda taky, jo.
Může to být výhoda.
Jo, to ale jako... to vím až dneska, to až vlastně dneska jako sklízím vlastně ty plody, který to vlastně pak vidím, že mi to přináší, že třeba právě nemám předsudky tolik, protože prostě znáš různý kultury nebo nějak.
No hlavně se zvyklí nebýt ve většině a to ti dává takovou citlivost. Možná, nejseš součástí většiny a to je jedno, jestli jsi černoch nebo katolík nebo muslim v Česku, to prostě lidi, kteří nepatří k většině, tak bývají citlivější prostě na to, kdo se na tebe vytahuje.
Jo, jo. Je to vlastně nějaký instinkt na přežití taky, že vlastně víc jako čekuješ, co se vlastně okolo tebe děje, kam pozornost, jo, ale to jsem se do toho trochu zamotala. Ale
myslím, ty jsi říkala, že jsi byla citlivější v dospívání?
Moje dospívání bylo vlastně citlivá duše v těle, který se obalovalo, myslím si, z nějakého z taky úzkosti, která pořád vlastně přetrvává, myslím si, tak jsem si vlastně, myslím si, že to jídlo třeba, který jsem jedla, který jsem zajídala tu úzkost, tak jsem si vytvářela okolo sebe takový štít, kterým jsem se jakoby chránila, což je, myslím si, docela běžná věc, že hodně lidí, co jsou třeba tlustý, tak vlastně se schovávají do toho velkého těla před tím světem, který jim nepřijde úplně bezpečný.
No pak jsi teda dospěla. Já jsem tě pořád vnímala jako tu zpěvačku. Tak pro mě jsi byla ta, která zpívá jazz skvěle a teď už zpívá svoje vlastní věci. Má obdivuhodný hlas, fenomenální. A pořád to pro tebe bylo téma? Postava nebo nebylo?
Tohle to zase, když vlastně, až když jsem založila moje tělo, jak jsem zjistila, že to, co prožívám já, že vlastně prožívají jako obrovské množství jako jiných žen, a to je to, že na to myslíš denně. Pořád, když se s tím budíš, s tím usínáš, vlastně pořád jdeš po ulici s pocitem viny, že nejseš dost. Vlastně je to nějaký permanentní pocit, protože ta společnost je tak orientovaná na obraz, na vzhled a zároveň je to tak spojený s ženskou identitou, s ženskou hodnotou, ta krása, že to je něco, co tě provází vlastně neustále, jo? A ovlivňuje to hodně rozhodnutí, myslím si.
Určitě, a ty věci jsou popsané, jenom bych možná, abychom zůstali víc u tebe, namítl, že to, jak sami sebe hodnotíme a vnímáme, je trošku jiné téma, než jací opravdu z vnějšku jsme. A určitě platí, že pocit nejistoty může mít člověk, který navenek vypadá perfektně a dokonale. Ale to téma přece je, že objektivně, zvlášť v epidemii nadváhy, kde se říká, že české děti málo se hýbou, mají nezdravé návyky jídelní, to téma nějak splývá s tím, s tou tendencí té společnosti trošku být prostě kulatější, nebo jak bych tomu řekl, tak k tomu nikdy si necítila, jako, že se tě to týká, jako ty společenské trendy. Že nejseš, že si neříkáš, no tak jasně, no tak jsme všichni kulatější, tak co do mě rijete?
Ne, takhle vůbec jsem to nikdy nebrala. I proto, že třeba Tereza Štyklová, socioložka, hrozně zajímavě přináší termín jako delegování, na koho budeme delegovat zodpovědnost, za co jsou tlustí, tak pokud pojedeme podle toho starého jakoby modu, tak za to můžou ty líní prostě tlustoši, jo. Ale potom vlastně tady máme spoustu vlivů, který neovlivníme, a jsou to prostě všechny ty chemikálie v plastech, ve vzduší, přesně covid, kdy jsme seděli doma a tak dále, těch spousta věcí. Velká míra stresu, velká dostupnost levného jídla, co všechny ty reklamy, co nás utočí a tak dále, prostě. A to jsou vlivy, které můžeme ovlivnit z části nebo vůbec. Ale o tom, že vlastně třeba ta nadváha je takhle multifaktoriální, jo, to je něco, o čem se začíná mluvit, mám pocit, až poslední dobou. O mikrobiomu, který ovlivňuje vlastně naše těla. To jsou nový věci. Takže já, když jsem vyrůstala, když to se vrátím k sobě, já jsem opravdu vyrůstala s tím, že jsem to špatná. Že jsem to špatná, že jsem to hnusná, že prostě mě nikdy nebude mít rád, třeba, jo, opravdu jsem dlouho, takže jsem i třeba vlastně díky tomu dělala nějaký, jsem dovolila nějaký věci, protože měla pocit, že stejně, kdo by mě chtěl, jo, prostě vlastně vidím to zpětně, jak jsem sebe, jako vlastně sebe poškozovala, ne v tom smyslu, že bych si vzala něco, něčím se drápala, třeba to ne, ale tím já svýma rozhodnutíma jsem se poškozovala, protože jsem neměla sebe úctu.
Co byste tehdy bývala a potřebovala slyšet? Z dnešního pohledu, co bys tak jako řekla, že taková holka, která dospívá, je si nejistá?
Já jsem teďka zrovna do tisku kniha, kterou jsem napsala, která se jmenuje Moje tělo moje, a to kniha pro teenagery, pro teenagery čerstvo. Holky, kluky a všechny třeba další nebinární nebo jakýkoliv lidi, co to budou chtít číst. A tu knihu jsem psala tak, jak bych si přála, abych já přesně tyhle informace dostala, když jsem byla v tomhle věku. Takže když na to odpovím, co bych tam chtěla, aby tam bylo, já bych chtěla slyšet tak, jak si, si zasloužíš svoje místo na světě.
Uh-huh.
A svět je o tebe bohatší, tak, jak si. Každý se někomu líbí a někomu ne, a je to normální. Někdy se cítíš ve svém těle hůř a někdy líp a je to normální.
Uh-huh. No a to je přece přiznání jako důstojnosti pro každého člověka. To vlastně by se, jako z mého pohledu, to je taková jako jednoduchá vlastně triviální věc, kterou lidi, co třeba chodí do kostela nebo tak, tak slyšejí pořád. Ty seš důležitý, co si myslíš je důležité, jaký seš je důležité, tak, takhle tě pán Bůh stvořil. No?
Jo, jako, tak tady bych asi trochu polemizovala, protože si myslím, že v dobrém kázání tohle uslyšíš a na dobrém kázání uslyšíš, že jsi zhřešil a že se máš kát a že...
Ale to jsou jiné věci, to jako víme. Teď se nebavíme o morálce, teď se bavíme čistě o tom, že to, že jsi na světě, přece není omyl a to, že jaký seš, to jsou trošku karty, které se dostala rozdané.
Hmm.
Jo? A co s těma kartama uděláš? Já bych samozřejmě tě namít, že je dobře, že aby se děti hýbaly, aby chodili ven, aby hráli sporty, aby jezdili na skauta. Ale to přece nebylo tvoje téma. Tvoje téma byla úplná nejistota, jestli jsi tady správně, jako člověk.
Tak, jestli vůbec takhle, jak jsem, si zaslouží být takhle tady.
Což mi teda hrozně.
No, ale opravdu, musím říct, že opravdu, jako pro mě to, co ten aha moment, jako po tom projektu Sádlo, který jsem udělala, bylo zjistit, že to vůbec nezažívám sama.
Hmm.
Protože právě jdeš po ulici, nebo jdeš s kamarádem a máš pocit, že všichni jsou hezčí, úspěšnější, spokojení, nebo hezčí, všichni jsou pěkný, v pohodě a pak najednou, ale jako ty se ukážeš, že když jsem ukázala tu svoji zranitelnost, tak těch lidí, kteří prožívají stejný nebo horší vlastně propady a z mýho pohledu se ty co řešej, je hrozně moc a tohle to je nějaký systémový nastavení, výkonnostní, i vzhledem k tomu fyzickému vzhledu. Je to měr ve výkonu, jakoby. A pokud ten výkon, pokud se srovnáváš s něčím, čemu nemůžeš dostat, což vlastně z principu nemůžeš, protože ideál je nedosažitelný, tak ty selháváš prostě.
Rozumím, já ti budu tady trošku oponovat, aby si měla trošku zábavu, jo, tak... To, že máme nějaké ideály, kterým nedostojíme, je v pořádku. To by jako, toho jsou to ideály. Něco jiného je, když ve společnosti je tlak na to, jak mají dospívající vypadat. To myslím, že od toho se ustupuje a že to bylo velké téma, jak má vypadat třeba reklama. Že v ní nemají být přehnaně štíhlé dívky, protože potom každý, kdo nevypadá jako z reklamy, se zároveň sám sebe viní za to, že není takový. Ale já bych tě na to namítl, já už to vidím jako z pozice rodiče, že přece to hlavní, jestli se tady cítíš vítaný na tom světě, jako to je přece práce rodičů a komunity, v které žiješ. To prostě nějak jako zvlášť nesouvisí s tím, jestli jsi tlustý nebo hubený, ušatý, plešatý nebo vlasatý, jestli máš hlavu jako mikrofon. Není to tak?
Teď je tam jako spoustu věcí. V první řadě si myslím, že já jsem třeba, zase, že to vrátím k sobě, o těch věcech s rodičema nemluvila, takže oni neměli možnost mi dát podporu, protože tohle bylo pro mě tak intimní, třeba ten příběh té šikany, kterou jsem zažívala, nebo toho, že jsem, to bylo, pro mě to bylo tak, pro mě bylo hrozně zraňující říct znova na hlas to, co já jsem slyšela.
Rozumím. Kdyby řekla mami, mě se smějou kvůli...
Že jsem vepř. Tak měla pocit, že se znova stávám před jejíma očima vepřem. Já jsem vlastně potom neuměla, takže já jsem to jako dusila v sobě, protože jsem tu hambu, která navíc jsem měla pocit, že je vlastně trochu oprávněná, protože fakt vypadám hrozně, nebo jsem prostě strašná, jsem nechtěla, aby mě máma takhle viděla. Takže to vlastně tohle mě přijde pro mě osobně, že byl, že, a možná nemyslím, že jenom pro mě je ten blok, proč jako o té šikaně je tak těžký mluvit, protože ty to vytváří znova vlastně. Tyhle ty obrazy, jo. A takže já jsem vlastně neměla, já jsem nedala ani rodičům šanci, aby mě vlastně podpořili. A samozřejmě v tom normálním, jako běžným spěchu, já jsem se neprojevovala jinak, jako labilně, jenom jsem teda jako zajídala stres, ale tohle to vlastně nebylo, jako myslím si, že moje máma se třeba, to, že jsem byla šikanovaná, dozvěděla, když mi bylo 30, protože prostě to byla nějaká parta lidí, co jezdili jako vedoucí na ty tábory a když s nima byla nějaký večírku a připili se, tak jedna ta vedoucí říkala, no, oni tehdy na tu rodinu tam byli takový zlí a máma mi telefonovala v 10 večer a ptala se, co šlo, a já jsem jí to teprve řekla. Takže ta vedoucí to věděla. Mně to šlo, že oni to viděli, ty vedoucí třeba, ale nezasahli.
Čili my jako rodiče se nikdy nemusíme ani dozvědět, že dítě je šikanováno, protože ono tím, že by se svěřilo, tak by znovu vyvolávalo tu situaci té šikany.
Myslím si, že záleží asi hrozně moc na tom, na té konstelaci vztahu mezi rodičem a dítětem. My třeba s mámou jsme vždycky měli, já ji mám moc ráda, myslím si, že voláme si prostě a fungujeme hezky spolu teď, ale jako malá jsem byla strašně jiná než ona. Máme matematička, taková vlastně pragmatická, dost vlastně tvrdá na sebe i na okolí žena. A já jsem v ní neměla takovou tu měkkou, blízkou, bezpečnou, jako takový to útočiště, tohle jsem u ní neměla. Takže myslím si, že když zrovna ta konstelace v toho vztahu rodiče a dítěte je, že to dítě ví, že může, že je právě, že může se utíct do toho úplného bezpečí někýho, nehodnotícího, tak tam si myslím, že je jakoby šance. A taky mám, já taky jako rodič musím říct, že třeba to, co mě, co se učím já, co se nezažívala doma, je otázka, jak se máš, jak ti je. Jak ti je. V pohodě, ale opravdu dát šanci tomu, že třeba se dozvím něco, co mě nebude příjemný. Jo. A tohle to je nějaká dovednost, kterou jsem, mám pocit, že taky generačně se vyvíjí generačně od té války dál, že vlastně že citlivujeme.
No, čili tady se vlastně nebavíme o lidských tělech, ale o vztazích.
Určitě. Tak všechno tohle, jako já mám pocit, že tohle jsou všechno, je to celý o vztazích. Jako. O tom, do jaký míry ctíme tu diverzitu všeho, jako, ať už je to vzhled nebo...
Ne, to já obecně vím, že tohle tak jako zní dobře, že diverzita je fajn, ale potom žít s některými druhy diverzity asi musí být těžké, ty to dosvědčuješ.
Prostě. Jako jo, já třeba pro mě hrozně zajímavý vidět ty paralely mezi tím tématem tělesnosti a třeba zpíváním, kde vedu jako workshopy hodně, se jmenuji práce s nezpěvákama, takzvaně v uvozovkách, to slovo nemám ráda, protože zpěváky vlastně každý, vždycky lidi zpívali, jo. Ale vidím, s čím jako s jakýma zkušenostmi ty lidi, kteří nejsou jako nemají ambici profesionálně se třeba muzice věnovat, s čím přicházejí velmi často s velmi podobnýma zkušenostmi, já nemůžu zpívat. Mně to řekla učitelka základce, to jsou jako zkušenosti staré desítky let. Přišla paní v důchodu, která říkala, která mi pak psala, že vlastně ten celodenní seminář nějak posunul v tom, co si nesla sebou od základky. Jo. Takže vlastně úplně stejně jak s tím vzhledem docházíme k názoru, že tohle není k žití, že nejsme k žití, nebo že nejsme prostě dost. Tak úplně stejně my nespíváme třeba, jo. Protože zase tady, že pořád jsme v takovém výkonnostním jako
A kdybych si to vysvětlil tak, po tom prvním poučení, že dítě potřebuje mít nějaké místo jako útočiště, kde může být samo sebou a kde se cítí 100% přijaté, tak druhé poučení se vysvětluju tak, že slova mohou zraňovat, nejsou tu pouhá slova, může to být jedno ostré slovo, které změní ten lidský život na pořád.
Myslím si, že opravdu se neuvědomím, jak strašně silná zbraně slovo. Opravdu si to myslím. A 100% přijatý je vlastně zase taková nějaká jako
ideál.
Jako ideál, jo, ale já si myslím, že já bych chtěla pro svoje děti být jako tím místem, kde budu vědět, že smějí být slabý, zranitelný, neúspěšný třeba. Prostě můžou selhat a můžou to se mnou sdílet. A budou bezpodmínečně vlastně přijatý s tím. Tohle možná to je něco, co mi chybělo, ale takže jsem právě to s tím radši byla sama, ale neříkám tu svíčitku, protože naši dělali, co mohli prostě. A byla to jiná doba a prostě byla tam spousta dalších okolností.
Tak směřujeme k té mladé dámě, kterou jsem viděl performovat nebo předvádět to, co se děje v tom podcastu Sádlo, a tak já to jenom přiblížím. Ty velmi pro mě teda velmi odvážně se tam prostě vyslíkneš do spodního prádla a zpíváš si tam. A za mě je to vlastně zkušenost, ke které se neumím moc postavit, protože pro mě trošku nezvyklá, ale zároveň, protože tě znám a vím, odkud vychází, tak si ji velmi cením, protože to znamená být zranitelný. Vůči třeba komentářům, uštěpačným. Lidi dovedou zranit tím jenom, že si dělají vtípky. Jakoby. Teď to vidíme velmi často, jo, že se všichni říká, ne, počkej, já jsem si dělal jenom srandu.
Už nemůžem nic říct prostě.
Ale... No. A vy nás přece nebudete káznit pořád, mi je to jenom taková chlapská legrace. Není to jenom legrace? Může to někdy mít vážné důsledky? A ty najednou si udělala to sádlo. Tak spějme k té ženě, která se rozhodne tenhle ten vlastně pro mě radikální krok učinit. Jo? Tak ty si říkala, že v tom dospívání to si teda nějak zvládla? To dospívání, protože tvoji rodiče jsou fajn, přestože jsou to asi rodiče jiné doby, jak jsem tak pochopil. A taky jsem možná trošku cítil z maminky, že má trošku od tebe obavu třeba. Jestli je taková matematička, pragmatická, tak ty chceš, aby tvoje děti se dovedly v tomhle světě zařídit. Aby měly úspěch, protože když nemají úspěch, tak znamená, že budou na někom závislé. Ty chceš, aby byly autonomní. Je to tak?
Myslím si, že největší výzvou mojí mámy bylo opravdu se pokusit akceptovat, že porodila někoho tak strašně jinýho, než je ona sama. A že prostě, že mu dá šanci ten život žít úplně jinak, než ona by si dokázala představit, že vůbec jako dává smysl ty věci dělat. Tak mám pocit, že k tomu už došla, že jsme k tomu došli v obě a se snažím nějaký vycházet vstříc a moc jí nezatěžovat zbytečně. Takže tohle prostě nějak takhle to bylo a potom vlastně já jsem se stala mámou, což si myslím, že je veliká věc v tom vztahu k tělu, protože za prvý to tělo, ať vypadá jakkoliv a jakkoliv nedokonalý, tak najednou v něm vzniká prostě to totálně přesahující. Jakoby prostě je to zkušenost do těla, prostě vzniká v něm život. To tělo prostě vytvoří člověka. Ten člověk malej prostě je absolutně bez výhrad a bezpodmínečným lásce k mým prsům, který byly prostě nedokonalý, nebo prostě myslím, že byly jinak než na těch obalech těch časopisů. A tohle celý vlastně, myslím si, že byl nějaký začátek nějaký nový zkušenosti v tom vztahu, k nějakého momentu, kdy najednou to tělo nebylo zpochybnitelné, jakoby.
Rozumím. Teda, než bych to zažil, ale pozoruju to, že vlastně ten malý člověk, pro něho ty seš to útočiště, to bezpodmínečné přijetí a taky tě nehodnotí, protože jsi máma. Prostě to je privilegované postavení, které nikdo nespochybní. A měla si dojem, že tohle pro tebe byla nějaká zlomová zkušenost.
Myslím si, že ne to ne. Já zase nemoc na ty zlomy nevěřím, spíš jako na procesy, ale mám pocit, že to byl jako začátek nějakého procesu, který nebyl vůbec jednoduchý. Já jsem pak ještě právě to zase na druhou stranu jako ty těhotenství a pak to nejde schodit a jsem měla hrozně, pak to se mě byla fakt jako hodně, hodně tlustá, jsem měla prostě přes metrák, to bylo náročný.
To je zdravotně, jako musí být
no náročný. To jasně. To bylo prostě zdravotně náročný, no. A takže jsem prostě po těch třech dětech hodně schodila naštěstí.
A pak, co jsi dělala, promiň, že jsi schodila, říkáš, to jsi tak jako je to nějak závislé na tom, jak žiješ?
Jo, bylo to vlastně jako velmi, pro mě zubnout znamená investovat do toho jako velkou část své denní energie a já jsem opravdu byla několik let v nízkosacharidové stravě, to znamená žádná mouka, žádný cukr, do toho přerušovaný pusty, takže vlastně je to pořád, to je jako když držíš přehradu prostě rukama, vlastně pořád omezuješ jakoby ten hlad myšlenky na jídlo vlastně. Fakt jsem jako tu obrovskou sílu jsem zepěla a což jde udělat, ale zároveň pak je otázka, jestli je to priorita, když potřebuji dělat jiné věci v životě. Jo. Takže tady jsem cítila, že protože už to právě bylo zdravotně zatěžující, že jsem takhle strašně jsem se jako rozhodla, že opravdu tu svoji sílu do toho jako vložím a jsou vlastně asi 25 kilo. Ne?
25 kilo. Tímhle vlastně permanentním hladověním se to tak vykládá.
Ne, to nebylo hladovění, to zase bylo hrozně nezdravý, ale usměr jako vlastně kontrolu toho, co jím, tak aby to opravdu bylo jako žádný prázdný kalorie, aby to tělo bylo vyživený a zároveň co nejméně jako zatížený, pusty. Mě to zdravotně fakt jako hrozně jako hodně dalo, jo. Ale je to extrémně náročné, když prostě funguješ normálně, chodíš mezi lidi, prostě ty děti vaříš jim a to všechno. A prostě všude se, kam se koukneš, všude jsou jako jaký lákadla. Je to fakt těžký, jsem na sebe hrdá. No
tady ale je vidět, že neplatí ten stereotyp, že lidi s nadváhou jsou ti, kteří nemají vůli a nesnaží se. Protože tolik snahy, myslím, není vidět ani ve vysokých sportovních výkonech.
To nevím posoudit, ale myslím si, že tohle říkají lidi, kteří to nezažili. Že lidi, kteří to zažili, tak tohle neřeknou. Protože vidíš, to prostě vůbec není pravda. No, že tlustí lidi nemají vůli. Jako já mám pocit, že vlastně usiluju celý život, takže kdybych to pustila, tak mám jako 200 kilo, jo. Prostě to, že vypadám nějak, prostě funguju, je mi přes 50, jsem zdravá, tak to je prostě výsledek i mojí práce, přestože by někdo řekl, ona je tlustá. Tak jako myslím si, že bych mohla být úplně někde jinde, kdybych se nesnažila. Ale tohle já nepotřebuji nikomu dokazovat, tohle prostě vím já a to mi stačí, jo. Ale chci mluvit o tom, jak vlastně, jak... S jakou surovostí se setkávají lidi jenom protože nevyhovují vizuálně a to není to jenom odložce, že jo?
Každý, kdo se liší, je vždycky podezřelý a je terčem nějaké šikany nebo nějakého zahlížení, tomu rozumím. A jenom mi teda ještě řekni, ty jsi odpovídala, že celé to představení Sádlo, podcast Sádlo, že to vzniklo z mnoha důvodů, které se sečetly v tvém životě. Ale dá se tedy to, když se to sečte nakonec, říct, že to je gesto nějaké, jako, které chce pomoct těm, kteří jsou na tom podobně, nebo je to gesto možná vyhranění se vůči společnosti, která prostě tě dává takovýmhle způsobem lidově řečeno sníst, nebo jak se to řekne?
Sežrat.
To jakási?
Byla to obrovská úleva. Je to prostě, že něco tě strašně tlačí, co jako nemáš odvahu sformulovat a najednou to řekneš. A je to obrovská úleva. Tohle to pro mě bylo, protože já jsem prostě neměla odvahu o tom mluvit. A pak jsem ji jako našla. Myslím si, že já jsem nedávno byla na nějaký přednášce, kde vlastně ten Martin Jara, ten psycholog, mluvil o tom, že velký změny právě přichází z velkých krizí vlastně. A já jsem pár let předtím, než jsem udělala Sádlo, tak jsem vlastně zůstala sama se třema těma malýma dětma, s tím, že nejmladší byl rok. Bylo to hrozně náročný a měla jsem pocit, že vlastně jak skončí ten vztah, že člověk sedí opravdu na hromadě sutin jako a vůbec nevím, jak to jsem. Měla jsem pocit, že jsem nejhorší, nejhnusnější právě, že jsem to celý prostě podělala, zkazila, prohrála. A mám pocit, že z toho pak jako člověk začne stavět, ale že to je zase příliš to začít stavět trochu jako
jinak se přestavět.
Díky tomu, že najednou ty začneš chodit na terapie, prostě pečovat o sebe, protože to jinak nejde, tak v tenhle ten celý proces, který šel fakt jako od nuly, mě pomohl podívat se na nějaké věci, které mě dali sílu k nějakým, nebo příležitost k nějakým novým perspektivám. A to byl další impuls.
Čili to představení Sádlo bylo jako výsledkem té snahy nově vybudovat svoji identitu sama sebe, prostě nově se postavit ke světu.
Tak bych sobě to taky neřekla. Jako byl to vedlejší produkt snahy přežít. Velmi těžké události, kde jsem vnímala, že to, co se děje jako vedlejší efekt, je, že se najednou vidím jinak. Jako. Že vlastně to nechceš, jako ty nechceš jako zůstat prostě na té hromadě sedět. Nebo ani nechceš, aby prostě to si to celý rozbořilo. Když už to stane, tak jedinou věc, co můžeš udělat, je vlastně snažit se to zase poskládat, ale to se najednou děje nově, protože už tě je 40, máš právě podporu třeba a najednou, a ještě pak tam je další vlastně okolnosti, nějaký vztahový, že člověk najednou se uvidí jakoby prostě jak.
Posloucháte Ridinu Ahmedovou, bavíme se v pořadu za 5-5 o lidském těle, o tloušťce, o štíhlosti, o sebepřijetí. Já ti teď musím jako říct, co mě napadalo, Ridino. Já pořád přemýšlím za ti lidi, kteří poslouchají v neděli to kázání v kostele a tam třeba slyší, že takový, jak jsou, je Pán Bůh stvořil. To je sice jedna část pravdy, ale druhá část pravdy je taky, co s tím uděláš. Jo, že vlastně něco dostáváš do života a nějak s tím zacházíš, nacházíš. A tak tam je velký prostor pro nějak proto být jako někým, kdo sám sebe vytvoří. Konec konců, ty taky každý z nás jako sám sebe nějak vytvořil. Něco jsme dělali a tím jsme se stali. Co jsi jako udělala tím, že jsi vytvořila to představení Sádlo?
Já mám pocit, že jsem si dopřála nebýt sama. Vlastně, protože najednou jsem... Což mě je prostě dneska opravdu těch 50 plus... Jo, 52 letos, zjišťuju, že tolik moc věcí, které dělám jako profesně a vlastně i rodině, že teda mám dost dětí, je vůbec směřuju k tomu, abych nebyla sama. Že vlastně já myslím si, že opravdu můj základní pocit životní velká osamělost ve společnosti, která je atomizovaná, zrychlená, nekomunitní, tak já vlastně takhle nějak to mám úplně, já bych byla šťastná, asi šťastnější, nebo já jsem, vnímala se, že jsem celá šťastná, jsem žitěla, ale asi byla ještě, ten život by u mě byl mnohem jednodušší, kdyby žila v nějaký třeba, myslím si, komunitě. A takže hodně věcí, ať už to jsou ty vokální workshopy, kde najednou prožíváme velmi intenzivní, jako
společně zpíváte.
Zážitky, i ty nakonec, i to hraní, ty koncerty a všechno a moje tělo moje a projekt Sádlo mi přinesl vědomí, že jsme, že velkýho propojení s lidma, který třeba nutně neznám, ale s který se mnou pak vlastně základě toho sdíleli velmi osobní věci. A vlastně já točím ještě pro rozhlas ty právě různý audio dokumenty a to zase jsou setkání strašně nablízko. Takže jako já mám pocit, že tohleto mi dalo Sádlo, že jsem z pocitu totální izolace, protože to dělá to, když je člověk nešťastný, že jo, tak má pocit, a nemůžeš o tom s někým mluvit, je to těžký, nebo nechceš o tom s někým mluvit, tak jsi vlastně strašně sám osamělej často, nebo prostě si tu samotu vytváříš, protože to prostě nejde jinak v tu chvíli. A mě to tohle to, že jsem o tom promluvila, že jsem ukázala svoji zranitelnost, tak má pocit, že umožnilo spousta našim lidem ukázat tu zranitelnost taky.
A přiznat se k sobě, jo, jistým smyslu.
Jo, sdílet vlastně takhle jakoby intimní věci a pro mě to je obrovská obleva vlastně.
Popiš jenom, co se dělo na pódiu, kde jsi měla to představení Sádlo, protože já to nechci popisovat za tebe, když jsi tady, já bych toho využil.
Jako co se věcně děje?
No, co vidím.
Jo, co vidím. Tak já si myslím, že každý vidí něco trochu jiného, ale vlastně třeba řeknu, jak to představení začíná. Já vlastně jsem zabalena, držím náruč jako obrovskou hromadu hadrů a pak najednou začne znít písnička Joe Cockera You Are So Beautiful. Čemuž já samozřejmě jako v té roli v tu chvíli nevěřím. On tak dlouho zpívá You Are So Beautiful To Me, Can't You See, že já se odvážím přijít až na kraj toho pódia, pod kterým sedí lidi a v tu hromadu schodím a stojím tam v tom spodním prádle. A v tu ráno se rozsvítí jako světla do diváků a já vidím jejich obličeje a vidím, dívám se, jak oni se dívají na mě a dívám se, co vidím v jejich očích.
A co tam vidíš?
Rozpaky někdy někdy začnou plakat, protože vidí, jak já se cítím a vlastně to znají. Jo, jako fakt se stalo, že ženy začnou brčet takhle z kraje představení. To je jako silný pro mě.
Jak je to pro tebe, když tam stojíš v tom spodním prádle před těmi lidmi? Že ty nejsi typ, který by se vystavoval, jak tě znám. Ne, jsou asi lidi, kterým to dělá dobře, ale to bychom asi spolu netočili rozhovor, to mi přijde pro jiné média.
Je to pro mě znova po každý, jako si šáhnu do té rány trochu, ale zároveň vím, proč to dělám. Protože to prostě o tom se musí mluvit. Jako. Takže vlastně je to v nějaký druh zadosti učinění, protože jako co? A teď ukažte, jak se teď mě vidíte a co jak se na ně posvítím. Já si myslím, že to chystá, já si říkám, že na tuhle scénu bych chtěla, aby to bylo vyšetřovací světlo jako do těch lidí, což samozřejmě dívat ani sál není možný. Jo,
ale jenom pro mě, já tě zastavím, jenom ten vztah ke světu je vztyčený ukazovák nebo prostředníček, promiň, vzpůrné gesto vůči světu, který se tě snaží nějakým způsobem dostat tam, kde nechceš být. Je to tak?
Který se mě snaží umlčet. Já mám pocit, že vlastně ještě zase se odkazuju k nějakým citacím jiných lidí, kteří to řekli líp, jo.
Mě stačí tvoje dneska.
Já vím, ale je to přijde super, jako, že tlustá žena je v pořádku, když se omlouvá a stydí se za sebe.
Aha, jo? To řekl
ale
kdo?
To řekla Lucia Kuska, socioložka. Já vlastně, že tohle to, že tlustá žena se nestydí, neomlouvá, neříká, já se teda snažím hubnout, ale omlouvám.
A že nemá ten omluvný, provinilý tón.
Přesně, ten provinilý přístup vůči okolí, jako promiňte, nevím. Tak tohleto, že já prostě v tom představení vlastně udělám něco jiného, mám pocit, že je opravdu styčený prostředníček, jako jo, že to je jako něco, co je odsuzovaný, protože já jsem velmi často poslouchala, že propaguju nadváhu, obezitu a pořád dokola opakuju všem.
Ale tak to je hloupost takhle říct. To, protože
ale
to takhle
slyšíš to furt dokola. Já to pořád čtu
No dobře, ale tak propagovat obezitu je, jakoby sam sobě nemá smysl žádný. Jo? Já bych ti možná vytknul jinou věc. Já bych ti, ne vytknul, ale navítl bych ti, že tím, že na sebe navážeš lidi
podobným nastavením, tak se můžete stát takovým spolkem jako u Plakánku, kteří pořád ukazují na někoho prstem, že svět je nechápe a že svět má příliš velké nároky. A může to být laciná výmluva, proč vlastně nic nedělat. To by byla moje námitka, ale že by se propagovala obezitu, to by mě nenapadlo ani ve snu.
Tohle to určitě je jako velmi důležitý point, že opravdu jako není cílem jakoby naštelovat se do pozice oběti. Jo. Ale myslím si, že třeba hrozně hezky to vyjádřil farář, jehož jméno jsem bohužel zapomněla, který říkal, že to vnímá jako spojení nádoby, že na jednu stranu je strašně důležitý ukazovat na to, jakou moc máme jako lidi vůči lidem okolo sebe a naše slovo, jako má moc. A zároveň, že je strašně důležitý podporovat v sobě tu rezilienci, jakoby vlastně získávat schopnost obstát nebo nenechat se zraňovat těma dle věcma. Aniž, a zároveň a jedním dechem to neznamená to, že když mě to zraní, že je to moje jako vina. Nebudu se vinit z toho, že mi někdo jiný ublíží. Ale pěstovat sobě tu odolnost je strašně důležitý. A to si myslím, že je důležitý point. A že třeba v moje tělo je moje, třeba i dělám jako webináře, jak reagovat na blbý keci. Jo, přesně, nebo jsme teďka samozřejmě byli nedávno, byly Vánoce. Jak si ustát to, že se vrátím do té původní rodiny a teď se tam na mě snese milion jako nevyžádaných komentářů. Jo. Tohle je důležitý. Pěstovat sobě tyhle technické dovednosti, jak to vlastně ustát.
No a je to technická dovednost, nebo spíš schopnost žít lidské vztahy, aniž by člověk zraňoval druhé a nechal sám sebe zbytečně zraňovat?
No ale právě myslím si, že do určitý míry jsou to i technické skilly, protože já když do té rodiny přijdu, tak můžu říct něco, co babičku nezraní, ale zároveň mě ochrání. Řeknu, babi, já tě mám rád, ale tohle mi není příjemný, můžu se prostě bavit. Tak co, jak se směla letos. Jo, prostě, nebo jsou takový jednoduchý jako rady, jako jdu se zavolat. Tak já to, dobře, něco se řeší, není mi to příjemný, tak já mám telefon a jdu se jako zavolat. Nebo vím, co jsou ty místa v té rodině, kde můžu dělat ty věci, které nejsou tak problematické, takže si prostě zahrám karty.
Rozumím.
To, co vždycky fungovalo.
Hodně mi oslovilo to první s tou babičkou, protože tam si uvědomuju, že je tady generační zlom, že různé generace vnímají věci různě a jinak o nich mluví a že stačí vysvětlování. To znamená, k tomu bude potřeba trpělivost. Ne říct, vy starší jste úplně příšerní všichni a mluvíte hrozně, ale vysvětlit, proč pro moji generaci už je nepřijatelné, co bývalo přijatelné před roky. Jo, tak za mého života vidím, že třeba se opravdu stalo nepřijatelným ukazovat veřejně reklamy s příliš štíhlými dívkami. To prostě je všeobecný souhlas, že to prostě má za potom pak vzrůst anorexie, poškozování, sebepoškozování a tak. Čili tady je nějaký posun k lepšímu, bychom řekli. Máš tedy dojem, že třeba je tady posun k lepšímu, že se ti teď žije líp?
Myslím si, že třeba sociální sítě vnímám jako jednoznačně pozitivní v tom, že nám umožnili vidět, jak strašně pestrý svět je. Že moje děti... Já, kdyby byla malá Češka ve svém věku, tak bych neviděla pomalu lidi jako jiný barvy kůže. Jo, prostě tady etnicky to Česko bylo hrozně uniformní. Dneska moje děti za prvý víc cestujou, za druhý prostě na sítích potkávají kulturně, etnicky, pestrý prostě jako komunity. Takže tohle přijde jako v něčem, že vlastně tohle vývoj k lepšímu rozhodně. Na druhou stranu teď v posledních letech třeba vnímám obrovský nárůst jako napětí a nervozity, která samozřejmě souvisí s agresí, s mikroagresema. Myslím si, že je hrozně snadný si ulevit potom nad někým, mít pocit nadvlády a převahy.
A říct, že, to, a říct, že jsem jenom žertoval.
Že jo, a že to je prostě tlustá tady. A je to na sítích, ale je to i v reálném životě. Vlastně nedávno dělala Univerzita Palackého filmovci výzkum, ukázalo se, že strašně vysoký procent dětí, teď nechci kecat z hlavy, ale zažilo body shaming, zažilo šikanu, urážky vzhledu na sítích, v realitě. Třetina z nich, myslím, že ten nechci říkat. Velká část z nich nemá, nebo je tam velký zlomek, který nemá rád svůj vzhled, nebo má prostě nejlíbí se jejich obličej. To jsou všechno věci, které jsou špatně a souvisí taky s tím, jak ta společnost funguje. Takže na jednu stranu tady máme jako velkou pestrost, na druhou stranu tady máme velký tlak na výkon, veliký napětí. Je to složitý.
No a taky tady máme třeba rodiče, kteří chtějí být dobří rodiče. Je to přijatelný tlak?
Jo, no, co to znamená být dobrý rodič?
No, třeba vytvořit to bezpečné prostředí. Ty jo. Jsi říkala, že ses nesvěřovala doma, protože to prostě bylo pro tvoji maminku těžko přijatelné a i pro tebe bolestivé. Tak tohle by bylo takové poučení.
Já jsem nevěděla, protože myslím, že pod slovem dobrý rodiče každý může představit něco úplně jiného. Ale myslíš teda tohle empatického?
Já dělám trošku rezumé toho, o čem jsme se bavili spolu.
Myslím si, že těch lidí taky je strašně moc a možná i přibývá, že vlastně jsou opravdu... A já třeba osobně jezdím na školy, takže se setkávám i, protože tam děláme semináře právě na tohle téma, setkávám se s lidma na středních školách, na vysokých a vnímám tu generaci jako obrovsky citlivou, empatickou, schopnou mluvit o svých pocitech, takže v tomhle třeba já mám velikou naději, protože mám pocit, že trochu za to platí právě tím, jak jsou vlastně zraněný a zranitelní.
A zranitelní.
Ale že to je vlastně, že to není, že byli slabí, ale že jsou vlastně vnímaví. Takže já to v tom vidím jako velikou naději, že tady dorůstá generace, která je vlastně mnohem možná otevřenější, nebo prostě vyrůstá se v jiném kontextu, než jsme vyrůstali my.
Konstatuje Ridina Ahmedová v pořadu za 5.5, který jste poslouchali, a vám za to moc děkuju a tobě. Ridino, děkuju, že jsi byla upřímná a za tvůj čas.
Já děkuju, že jsi mi naslouchal.
Loučí se s vámi Petr Vizina.